Kallid Jumala sõna armastajad, meie teema, mida Paulus teadis ja meie ei tea. Kui me nüüd hakkame uurima Korintose kirja või teisi Uue Testamendi kirjasid, siis peame esmalt silmas pidama, et algselt on need tõelised kirjad, mis on kirjutatud ühel konkreetsel hetkel konkreetsete inimeste poolt, kindlates küsimustes ja meie teame sageli vaid üht kirja poolt, seda kirja, mis on meie käes, aga mis on kõigele eelnenud, me ei tea. Ja siin on nüüd kindlasti palju seda, mida Paulus teadis ja meie ei tea. Nii et kuigi see on esmalt tõeline kiri, seisab ta ometi Uues Testamendis teiste õpetuslike raamatute kõrval ja Paulus püüab, nagu näeme ka oma isiklikes kirjades, olla tõeline õpetaja ja pakkuda ka Korintose kogudusele seal mitmes küsimuses selgust ülevalt. Aga siiski ei ole see kiri mitte üks teoloogiline traktaat, mis on kirjutatud kindlal teemal ja püüab seda valgustada igakülgselt. Ta ei ole seda. Vaid kiri laskub Korintose inimeste kindlatesse küsimustesse ja seondub nende mõtte käikudega. Ja toob just kirja saajate jaoks esile olulised, neile olulised momendid. Ja muidugi peab üks kiri ka jääma lühideks. Seda õpime eriti tänapäeval, kui me ka elektronposti kirju kirjutame. Need peavad väga lühidad olema. Nad ei saa mitte igakülgselt igat probleemi valgustada. Ja nii saab mitmele asjale vaid vihjata. Ja kuna meil sellist pilti ei ole, nagu oli Paulusel endal Korintose kogudusest, siis selle kirja mõistmisel põrkame me päris mitmele probleemile ja mõistatusele. Korintose kirja puhul on raskuseks ka see, et meil ei ole muid allikaid kui vaid Uue Testamendi kirjad, mis räägivad sellest kogudusest. Ei ole säilinud Korintose koguduse üldkogu ega nende juhatuse protokolli raamatuid. Ei ole nende liikme raamatuid. Me ei tea, mis nende elus veel juhtus. Vaid kirjast endast saame teha tagasi ulatuvaid järeldusi. Ja kui me nende valgel ühe pildi endale loome, tahan ühe sellise ka praegu esitada, siis järgneval suvisel kirja avamisel käsitlemisel me näeme, kas see võis olla tõepärane pilt või mitte. Nii et esmalt see on tõeline kiri, kirjutatud ühe isiku poolt ühele kogudusele. Ja teiseks on siin vajalik juhtida tähelepanu sellele, milline paik oli Korintos. Mis linn oli Korintose linn? Apostel Paulus saabus sinna linna umbes aastal 50 peale Kristust. Kuid Korintos oli juba vanadest aegadest olnud kuulus linn. Juba Kreeka klassikalisel ajal oli ta kuulus linn. Aga kui aastal 146 enne Kristust Rooma leegionid vallutasid Kreeka maa, siis nad tegid selle linna maatasa. Ja 100 aastat oli see linn varemetes. Ja alles keiser Julius Caesar aastal 44 enne Kristust andis korralduse see linn taastada. Ja selle korralduse järel kerkis siis täiesti uus ja teistsugune linn, kui ta oli olnud kaugel Kreeka muinasajal. Ja see linn kasvas väliselt väga kiiresti ning tõmbas endasse inimesi kogu tollasest maailmast. Kui te kodus võtate oma suurema piibli, mille lõpul on ka kaardid, Uue Testamendi aegsed kaardid või koolis oleme ju kõik õppinud kunagi ka vana Kreekat, siis me näeme, kui tähtsal kohal see linn asus. Seal on väga kitsas maakitsus ja lõuna pole jääb väga suur Peloponnesuse poolsaar ja nii selle maakitsuse ligidal ehitatakse üles nüüd Korintose linn. Ja maakitsuses selle põhjapoolel serval ehitatakse üks sadam ja lõunapoole teine. Põhjapoolse sadamasse tulid laevad kõik, mis tulid Vahemere läänepoolsest osast, Roomast, Hispaaniast. Ja lõunapoolses sadamasse tulid laevad idast, Väike-Aasiast, Palestiinast, Egiptusest. Ja kaubad siis transporditi üle selle tollase väikese maakitsuse. Ja tänu sellele sõlmpunktile koondusid sinna suured rikkused ja linn arenes kiiresti. Ta oli üks tollase elu sõlmpunkt. Roomlased, kui nad vallutasid selle paiga, tegid ümbruse maa tasa. Ja nii ei jäänud sinna palju elanike, kes oleks maaga seotud olnud ja põldu harinud. Vaid tulid täiesti uued ärimehed, ettevõtjad. Ja nemad hakkasid elama tollal väga priiskavat, lodevat ja laia elu. Ja öeldi kui vanasõnaliselt, et elab kui korintlane. Ja see väljend kehtis veel kaua aega nende kohta, kes ohjeldamatult prassisid. Ja nüüd selle ülakihi kõrval oli ka palju orjasid ja madalama seisuse inimesi. Nii siis sotsiaalsed erinevused rikaste ja vaeste vahel olid väga suured. Siis on teada, et tollane kõlblus Korintoses oli väga madal. See oli olnud vähemalt seksuaalelus juba antiigi lõpul väga madal. Ja nüüd Korintoses ka eriti. Nii et koolitarkuses oleme õppinud ka ühte kuulsat kõnemeest Demostenest ja tema ütleb selle kohta nii, kui ta iseloomustab Korintose meest, see on juba klassikalisel ajal, et meil on hetäärid, kellega lõbutseda, seejärel ostetud hoorad, et meie ihu eest hoolt kanda, viimaks naised, kes peavad meile õigusjärgseid lapsi tooma ja kelle ülesandeks on meie kodud korras hoida. See oli nende argipäev selles linnas. Ja lisaks sellele tulid ida poolt sinna ka uued, nii-öelda kultused. Korintose linnas oli kuulus armastuse jumalanna Afrodite tempel ja teda teenis, templis teenis tuhatkond preestrinnat ebajumala templis ja nemad pühendusid igale külastajale ja nende juurde minek ei olnud tolle ajal mitte taunitav. See oli kõlblus või seda ei olnud. Kuid usulises mõttes oli seal ka väga segane pilt. Ühelt poolt austati kõiki neid vanu Kreeka jumalusi. See kuulus nagu riigi või rahvuskultuuri juurde, aga samas inimesed ei omistanud sellele enam usulist väärtust. Need, kes otsisid midagi sügavamat, need läksid tollel ajal juba filosoofide juurde või tegelesid mõne müsteeriumiga, kus siis seal salapäraste toimingute kaudu pakuti asjasse pühendatutele mingit jumaliku kõrgemat elu või surma võitmist. Ja Korintosesse tulid siis nüüd kokku igasugu õpetused idast ja läänest. Selle kõrval aga oli seal ka juudi sünagoog. Ja nemad mõjustasid ka üsna tugevalt oma ümbruskonda. Ja nad olid päris mitmed või paljudki võitnud oma usule, juudi usku. Neid kutsuti proselüütideks. Ja sünagoogi juutluse tugevus oli see, et nendel oli vana testamendi auväärne ilmutus väga kaugest minevikust juba. Selles oli selge sõnum ühest ainsast jumalast, kes oli loonud taeva ja maa. Sünagoog tunnistas ka Iisraeli rahva imelisest ajaloost, mida Jumal neil oli teinud. Ja nüüd inimesed selles linnas, kes otsisid sellel ebakindluse ja segaduse aegadel midagi kõrgemat, väärtuslikumat, need läksid ka sünagoogi ja juutuse poole üle. Ja samas me teame, et ka selles linnas ei puudunud teatud juudi vaenulikkus, nagu see oli juba levinud kogu Rooma riigis. Nii et teada ka Korintuse linna tausta on meile kõnekas. Ja nüüd, kuidas tekis siis Korintuse kogudus? Sellest me kuulsime algsõnas. Paulus tuli Ateena linnast. Me ei tea, kas ta tuleb jalgsi või merd mööda Korintuse linna. Seal ta leiab ees ühe abielupaari, Akvila ja Priskilla, kes olid juudid, kes olid siis Rooma keisri taga kiusu tõttu Roomas pealinnast välja saadetud. Juudid olid neile seal pahanduseks. Ja nemad tulid siis Korintuse linna ja hakkasid seal siis taas telke tegema, nii-öelda tegelesid eraettevõtlusega. Ja kuna Paulus oskas ka sama ametit, siis ta läks nende juurde, elas ja töötas koos nendega. Kui mõelda sellele, et äsja kirjeldasime tollast Korintuse linna ja apostel Paulus tuleb sinna linna kuulutama evangeeliumi, kas ta arvas, et see on nüüd parim missioni piirkond, kus oma tööd teha? Kuid näib, et Paulus üldse ei mõelnud sellistes kategooriates. Tal oli selge, et Jumal on annud temale evangeeliumi ja tema osa oli seda kuulutada. Ja ta läks sinna, kui Jumal teda läkitas. Nii-öelda edu või edukuse küsimusi ta ei tõstatanud, vaid ta läks ja kuulutas. Aga oma esimese Korintuse kirja teises peatükis, 4. salmis ta ütleb, et ka Jumal kinnitas tema sõnumit vaimu ja väe osutamisega. Tema läks välja Jumala jõus. Ja tõepoolest, ime sündis, selles paigas tekkis kristlik kogudus. Ja eriliselt suur ja elav kogudus. Nagu me kuulsime algul, Paulus alustas oma kuulutamist juudi sünagoogis. Aga mõne aja pärast sünagoog siiski pööras selja tema sõnumile. Aga mõned nende hulgas said ka usklikuks. Nad ristiti isiklikult ka Pauluse poolt. Nende hulgas oli siis nii juute, aga ilmselt ka teisi. Ja hiljem on ka koguduses mõlemad esindatud. Esimeses peatükis salm 26 antakse üks pilt sellest kogudusest ja öeldakse, et vaadake, vennad, ise endid, millistena te olete kutsutud. Mitte palju tarku inimeste meelest, mitte palju vägevaid, mitte palju kõrgest soost. Kuid Jumal on valinud maailma meelest narrid, et häbistada tarku, ja Jumal on valinud maailma meelest nõrgad, et häbistada tugevaid. Muidugi sellest ühest salmist ei tohi teha liiga palju järeldusi selle koguduse liikmeskonna kohta, sest kirja keskne osa, 7. peatükk, räägib seal, kui ta räägib perekonna suhetest, siis on selge, et need olid vabad inimesed, mitte orjad, muidu ei saaks nendel teemadel tollal rääkidagi. Seal oli ka jõukaid inimesi, kui ta räägib armastus söömaaegadest ja et Korintuses seal mõned sõid liiast ja teised nälgisid, tähendab, oli nii rikkaid kui vaesed. Oli ilmselt nii orjasid kui vabasid. Nii et väga erinevad inimesed selles linnas koondusid koguduse juurde. Algul meile loeti ka, et Paulus töötas seal 1,5 aastat usinalt ja kuulutas. On küsitud, kas 1,5 aastat on palju või vähe, et rajada üks kogudus ja ta nii-öelda üles ehitada. Aga Paulus suutis seda. Ja siis me loeme Uuest Testamendist, et umbes 1,5 aasta pärast siis juudid koostöös Rooma riigiorganitega viimaks saatsid Pauluse sealt välja, ta ei saanud enam isiklikult kuulutada. Nii et tal ei olnud ka mitte kerge seal kuulutada, aga ta tegi seda 1,5 aastat. Siis me märkame, et peale tema kuulutuse oli seal veel teisi tublisid töömehi. Me loeme, et seal on evangeliseerinud Apollos. Me saame aru kirjadest, teistest kirjadest, et teda võeti väga heal meelel vastu. Teda kutsuti taas tagasi sinna kuulutama. siis me loeme, et seal oli terve hulk neid, kes hoidsid nii-öelda Peetruse poole. Tõenäoliselt olid nad idapoolt aladelt ja tulnud ja varem juba Peetruse kuulutuse läbi usklikuks saanud. Nii oli kogudusel väga mitmekülgne taust. Erinevad inimesed ja erinevad töötegijad olid seda mõjustanud. Aga ometi võis Paulus nimetada ennast selle koguduse rajajaks. Nüüd me näeme kirjast, et on tekkinud koguduse keskel ka mitmed raskused. Ilmselt see algaeg, kui paljud tulevad usule, oli eriliste õnnistuste aeg. Kuid ka seal nägi iga vast pöördunu, et uus elu ei kasva mitte ise enesest, vaid siin tuleb ka vaeva näha. Vana loomus ei saa lihtsalt niisama ära unustatud, vaid ta aegajalt annab ennast tunda. Ja kui elavad koos nii paljud erinevad inimesed, siis tuleb ikka ka raskusi. Nüüd oli veel üks moment, et neil päris pikka aega ilmselt ei olnud mingit otsest välist survet. Kui see on olemas, siis kogudus hoiab vahel rohkem ühte. Aga seda ei olnud. Ja nii me loeme, et selles koguduses olid mitmed mõjukad isikud, kelle vana loomus hakkas domineerima. Kelle vanas loomuses need Korintose linna jooned tulid ka esile. Kui me räägime raskustest kogudustes, siis me sageli mõtleme, et kas tuli mõni vale õpetus. Ja ka neid on püütud välja selgitada Korintose kirja põhjal, kuid näib, et seal erilisi vale õpetusi otse ei olnud. Nagu Uus Testament räägib meile nendest Galaatia ja Kolossa kirjas, seal oli õpetus, mis ütles, et tuleb käsku täita, käsumeelsus, selline vale õpetus. Korintuses oli pigem vastupidi. Seal ülistati vabadust. Usuti, et ma olen nii vaba, et see maailm mind ei seo. Küsiti, et miks ma pean oma ihu himusid piirama, ma ju söön ja joon, see ei tee mulle alba, ma võin muudki teha. Arvati, et võib ka ebausu templeid külastada, need ei ole ju tõelised. Leiti ka, et miks ei peaks mina oma õigus taotlema ka ilmalikus kohtus oma venna vastu, ka seda oli seal. Nii et need on raskused, mis seal kerkivad ülesse. Nüüd, mis võis olla see põhiline ajend või probleem, mille pärast Paulus selle kirja kirjutab? Lähemalt uurides me näeme, et ta on kord ühe kirja neile juba läkitanud. Ja tegelikult meie piiblis olev esimene Korintuse kiri võiks kanda ka järjekorra numbrit teine. Ta oli ühe kirja juba varem ka kirjutanud. Nagu näeme esimese Korintuse kirja 5. peatükist salmid 9-13. Aga sinna me jõuame suve mõnel järgneval hetkel. Aga selle kirja kirjutamisel on ilmselt mõni isik probleemiks, keda oleks vaja kogudusest otse välja panna. Ja selles probleemis pöördutakse Pauluse kui koguduse rajaja poole, kes ise on hetkel Efesose linnas, mida tema arvab. Ta ei saa ise tulla ja ta läkitab kirja. Ja mida ta kirjas põhiliselt soovitab ja räägib? Milline on tema analüüs olukorrale? Selles on kiri väga ühtne. Pauluse põhisõnum on selles, et need hädad koguduse keskel tulevad viimsena sellest, et seal ei ole seda anduvat armastust, agapet. Ta ütleb, et paljud küsimused koha peal laheneksid kiiresti, õieti neid ei tekikski, kui liikmete vahel oleks see tõeline anduv armastus. Ja Paulus selgitab, et see armastus ei teki mitte tarkust taga nõudes ega erilisi vaimuandeid tarvitades, vaid see sünnib Kristuse risti all. Ja kuna terves kirjas on jutt valdavalt armastusest, siis kirja lõpul, peatükis 16, ta ütleb koguni nii välja, et kes ei armasta, see on ära neetud. Kes ei armasta Jeesust, on ära neetud. Tal on niivõrd selge sõnum. Ja veel taustast, Kus see kiri kirjutati ja mis ajal? Kirja lõpul peatükk 16, salm 8, sealt võime järeldada, kui ta kirjutab, et Efesosse ma jään aga neli pühini. See on tõend, et ta on ise parasjagu Efesose linnas, samuti Kreekamaal. Me loeme uuest testamendist ka seda tööd, mida ta teeb Efesose linnas. Ja näeme, et tal on seal väga palju tööd. Seal on öeldud 16. peatükk salm 9, sest mulle on siin Efesoses avanenud uks suureks ja tõhusaks tööks, ent vastaseid on palju. Tähendab, Korintose kirja ei saanud ta mitte kabineti vaikuses kirjutada, vaid keset pingelist tööd. Ja võib-olla selle tõttu on seal nii paljud teemad kirjas koos ja ei ole võib-olla nii ühtne stiil, kui me vahel ootaksime. Ja tõenäoline aeg, kuna kirja on kirjutatud, on 55 peale Kristust. Tõenäoline kirja kirjutamise aeg. Päris kõike seda meie nüüd otse võib-olla alati ei tea, aga Paulus teadis seda. Need on nagu mujalt kokku korjatud andmed. Aga nüüd tuleme selle kirja esimese kolme salmi juurde. Mida siis Paulus kirjutab? Esimese Korintose kirja, esimene peatükk, salmid 1-3. Paulus, Kristuse Jeesuse apostliks kutsutud Jumala tahtmisel ja vend Soostenes. Korintoses olevale Jumala kogudusele, Kristuses Jeesuses pühitsetuile, kutsutud pühadele ja kõigile neile, kes kõigis paigus appi hüüavad meie issanda Jeesuse Kristuse nime, kes on nende ja meie issand. Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Siit me näeme, et Paulus alustab oma kirja nii nagu alustati kirja vanal ajal, nii nagu olid head tavad. Nimelt vana aja kirja alguses nimetati kirja kirjutajat ja kirja saajat. Ja nad oma vahel ühendati mõne kauni sisuka tervitus sõnaga. Vahel oli see kirja algus väga lühikene, lakooniline ja vahel ka üksik asjalikum. Kuna Korintuse koguduses oli tekkinud neid, kes vaidlesid vastu Pauluse apostli volitustele. Seepärast rõhutab ta seda momenti ka kirja algul väga selgelt. Ta ütleb kohe päris algul neile, Paulus, Kristuse Jeesuse apostliks kutsutud Jumala tahtmisel ja vend Soostenes. Ta peab oluliseks öelda, et siin ei kirjuta keegi kristlane Paulus, vaid apostel Paulus. Seda sõna apostel tuleks mõista nii nagu ta algselt on saadik. Nii et lähtuvalt ka riiklikust ja rahvusvahelisest õigusest. Saadik oli ühe teise riigi täievoliline esindaja, kes kõneles selle riigi autoriteedi ja jõuga, võimsusega. Ja Paulus ütleb, tema on nüüd Kristuse Jeesuse apostel, saadik. Siin ta viitab Kristusele kui messiasele, kui kuningale. Ja ta ütleb, et tema on Jeesuse saadik. Ja nii ei ole see kiri ka meile mitte vaid üks antiikaja huvitav kiri lugeda ja mõelda, vaid siin on meile Jumala sõna. Jeesuse Kristuse saadiku sõnad. Nüüd seda, et ta on siis Jeesuse Kristuse saadik, seda rõhutab ta veel kahe lisandiga. Ta ütleb, et ta on kutsutud ja kutsutud Jumala tahtel. Ta ei ole ise sellesse ametisse hakanud. Kindlasti suur saadikuid ja üldse saadikuid valitakse nende sobivuse järgi. Tublimat parimad ustavamad. Aga kui Paulus teisel vaatleb enda kutsumist, siis ta leiab, et see on olnud Jumala arm. Temas endas ei ole mitte seda väärikust ega seda tublidust, vaid ta ütleb selgelt ka siin, et see on sündinud Jumala tahtel. Ta ei ole mitte keegi ise hakanud. Nüüd siit me märkame samuti, et kuigi ta on selliselt kutsutud, ei taha ta mitte üksinda seista selle kirjaga Korintuse koguduse ees, vaid tema kõrval on veel ka teine tunnistaja. Siin on öeldud, et ja vend Soostenes, veel teine tunnistaja, jagas sama sõnumit. Kui siin võrrelda apostel Pauluse kirju, siis teises Korintuse kirjas ta rõhutab ka, et selle kirja kirjutajad on tema ja Timooteus. Galaatia kirjas ta ütleb, et veel kõik vennad, kes tema juures on, on sama meelt. Ja teises Tessaloonika kirjas ta rõhutab, et tema kaastööliseks on Silvanus. Ehkki me kirja lugedes näeme, et ta on kirjutatud valdavalt mina stiilis. Ometi on selle kirja kaasvastutajaks vend Soostenes. Ilmselt on nad kirja sisu koos läbi arutanud või nagu tollal kirjutati, et tavaliselt keegi dikteeris, nii võis ka Soostenes olla selle kirja dikteerimise ajal kõrval. Kes oli see teine mees? Ilmselt pidi ta olema vend, keda Korintuses hästi tunti. Ja sellepärast on tavaliselt mõeldud siin Soostenesele, kellest kirjutab meile apostlitegude raamat peatükk 18, salm 17. Apostlitegude 18, 17. Seal on nimetatud, et ta oli sünagoogi üle. Ta oli juut, tuntud mees, aga ta oli saanud usklikuks. Ja seda meest tundis ka Korintuse kogudus. Vahel on küsitud, et miks ei ole siin apostel Pauluse kaas tööliseks Timooteus, kes oli ka ju Ehvesuses viibinud, aga ta oli ilmselt juba edasi läinud, nagu me võime näha kirjadest. Ja ka Apollos oli väga liikuv evangelist, nagu me loeme, ka tema ei ole otseselt seal nii-öelda kaas kirjutaja. Niisiis esimeses salmis Paulus esitleb ennast ja oma kaastöölist kui selle kirja kirjutajaid. Ja siis teine salm, kellele see on läkitatud? Korintuses olevale Jumala kogudusele, Kristuses Jeesuses pühitsetuile, kutsutud pühadele ja kõigile neile, kes kõigis paigus appüüavad meie issanda Jeesuse Kristuse nime, kes on nende ja meie issand. On huvitav, kui me loeme esimese kirja 4. peatüki salme 14-15, me näeme, et Paulus nimetab ennast julgelt otse selle koguduse isaks. Ta kirjutab, ma ei kirjuta seda teie häbistamiseks, vaid et teid manitseda nagu oma armsaid lapsi, sest kui teil oleks ka 10 000 kasvatajat Kristuses, omet ei ole teil mitut isa. Evangeeliumi kaudu olen mina teid sünnitanud Jeesuses Kristuses. Paulus teab selgelt, et Jumal on seda tarvitanud väga palju selle koguduse rajamisel. Ja ometi ta ei kirjuta mitte, et Korintuses olevale minu kogudusele, vaid ta kirjutab Jumala kogudusele. Kogudus kuulub Jumalale. Ja kuna see on nii, siis need manitsussõnad ja sõnad, mida apostel kirjutab, omandavad erilise tõsiduse ja ka jõu selle koguduse jaoks. Kuna see kogudus kuulub Jumalale, ei tohi olukorrad, nagu nad hetkel seal on, mitte nii jääda, vaid need peavad paranema. Siin on kirjutatud Korintuses olevale Jumala kogudusele. Ilmselt see lause väljendab, et ka sellises linnas, mis oli üsna kõlvatu ja väga segaste oludega linn. Ka selles linnas on kogudus, mis on püsima jäänud, mis on seal, Korintuses olevale Jumala kogudusele. Ka seal elab ja töötab kogudus. Siis ta nimetab lähemalt, kes nad on. Pühitsetuile kutsutud pühadele. Ta tuletab algul meelde, et selle koguduse liikmed kuuluvad nüüd Jumalale ja ei mitte enam ise endile. Üldse Uue Testamendi mõttes pühad ei tähenda, et need oleks kuidagi eriliselt vagad või täiuslikud inimesed, vaid pühadena kõnetatakse neid, kes on päästetud ja kes kuuluvad ühte kogudusse. Ja nad on pühitsetud siis Jeesuses, Kristuses. Ja kogu järgnev kiri selgitab lähemalt, kuidas nad peavad seda pühitsuselu edasi elama. Nüüd tuleb meil ka seda märgata, et Paulus ja Soostenes ei kirjuta mitte vaid sellele kogudusele, vaid nagu siin on öeldud, kõigile neile, kes kõigis paigus appi hüüavad meie issanda Jeesuse Kristuse nime, kes on nende ja meie issand. On selge, et me tohime endid siia sisse lugeda. Need iseloomustatakse kui inimesi, kes hüüavad appi Jumala nime. Jumala nime appi hüüdmine oli juba Vana Testamendi päevil väga tuntud ja oluline, üks keskne toiming. Siis, kui on öeldud just kõigile ja kõigis paigus, Korintuse ümber ka, võib-olla ka nendele paikadele, kus nende koguduse liikmed veel kokku tulid, võib-olla seal maakonnas. Nii et kiri on mõeldud väga avaralt. Ja siis kolmas salm on nagu see rahutervitus, mis neid saajat ja kirjutajad omavahel seob. Apostel kirjutab armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. See on meile piibliraamatust väga tuntud tervitus. Aga ta kindlasti ei ole siin mitte ainult üks vaga soov, vaid tõeline palve soov ja jumalik mõte, mida Jumal tahab neile anda. Ja see sõnapaar, armu ja rahu, ei pea ilmselt silmas vaid kahte üksikud momenti. Vaid päästet kogu oma terviklikkuses ja külluses. On nimetatud vaid kahte äärmist või ainult kahte ja see tegelikult peab silmas tervikut. See armu meenutas kreeklaste tervitust tollases maailmas ja rahu, shalom, oli tuntud heebrea juudi tervitus. Need mõlemad on siin apostlil ühendatud. Ning tegelikult need mõlemad, arm ja rahu, on teostunud evangeeliumis. Ja kuigi nüüd see kiri, nagu näeme järgnevalt, lahendab raskeid ja valulisi küsimusi, ütleb apostel Paulus juba alguses tervituses, ometi sellele kogudusele kuuluvad need väärtused, arm ja rahu. Ja need kuuluvad ka meile. Aamen.